de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 24 martie și eu sunt Oana Serafim. Până vineri, tot vreme urâtă și rece, anunță meteorologii pentru Chișinău. Despre ce urmează legal și politic în Moldova, un punct de vedere al juristului Vladislav Ghirvincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Și un jurnal de corespondent semnat de William Totok de la Berlin. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Parlamentul ar urma să se pronunțe în chestiunea investirii noului guvern în frunte cu Igor Grosu, joi pe 25 martie. Anunțul l-a făcut deputatul platformei Dadinu Plângău la câteva ore după ce Grosu a depus la Parlament marți programul de guvernare și lista miniștrilor. Liderul al partidului pro-prezidențial PAS, premierul desemnat, spune că obiectivele sale sunt gestionarea crizei economice și pandemice, alungarea corupțiilor din instituțiile statului, dar și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Dacă tentativa de investire a guvernului eșuează, vor fi întrunite condițiile pentru organizarea anticipatelor, un obiectiv al președintei Maia Sandu. Ministrii de externe din țările NATO au spus că Alianța Occidentală va continua să se transforme pentru a face față unor amenințări în creștere și competiției sistemice și au subliniat că acțiunile agresive ale Rusiei constituie o amenințare pentru securitatea euroatlantică. Aflat în prima sa vizită la Bruxelles cu ocazia reuniunii, noul secretar de stat american Antony Blinken a spus că întărirea militară a Chinei și tentativele Rusiei de destabilizare a Occidentului sunt amenințări în fața cărora NATO trebuie să se unească. Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin s-a vaccinat marți împotriva noului coronavirus și se simte bine. Purtătorul de cuvânt al liderului rus Dmitri Peskov a declarat agenției oficiale TASS că miercuri Putin va avea o zi normală de lucru. Anterior, Peskov a spus că numele vaccinului nu este divulgat în mod intenționat pentru că toate cele trei vaccinuri elaborate și înregistrate în Rusia sunt la fel de eficiente și sigure. Vaccinarea liderului rus nu a fost un eveniment public. Putin nu a vrut să primească serul în obiectivul camerelor, cum au făcut mai mulți lideri mondiali, deoarece îi displace acest lucru, a mai explicat Peskov. Anunțându-și intenția de a se vaccina marți, liderul de la Kremlin a ținut să sublinieze că vaccinarea trebuie să fie strict benevolă și decizia personală a fiecăruia.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Fric și urât și chiar lapoviță și nisoare, anunță meteorologii pentru Chișinău astăzi. Și cam așa va fi și până vineri, când deodată vor fi 10 grade cu plus. Astăzi nu mai mult de 4. La Kiev 5 grade maxima și ceva soare. La Moscova se anunță soare, dar maxima abia ajunge la 3 grade. Minima e la minus 4. La București, la fel ca la Chișinău. Aici, la Praga, ceva mai bine. O leacă de soare și o maximă de 11 grade. În sudul continentului, la Roma, soare și 17 grade, la Madrid chiar 21, iar la Lisabona 19.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova notăm ședința Curții de Conturi de examinare a raportului auditului asupra rapoartelor financiare ale UAT de la Comrat, încheiate la 31 decembrie 2019. Organizația Transparency International Moldova anunță o conferință de presă online pe tema Curtea de Conturi, evaluare instituțională alternativă. Continuă și astăzi dezbaterile politice publice de la agenția IPN, iar tema de astăzi este despre componentele confruntării politice și impactul ei asupra societății. Și se lansează astăzi proiectul Uniunii Europene intitulat EU for Moldova Startup City Cahul. Pe plan internațional, la Bruxelles are loc o ședință în plen a Parlamentului European cu subiecte pe agendă de la situația pandemică și a vaccinurilor până la relația cu Rusia sau China. La Bruxelles se află și secretarul de stat Antony Blinken, care participă la o întâlnire a miniștrilor de externe din țările NATO și are consultări cu aliații și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Întâlnirile de la Bruxelles ale șefului diplomației americane au scopul de a sublinia hotărârea administrației Biden de a întări alianța transatlantică și a revigora legăturile cu aliații prin NATO, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Astăzi și mâine, șeful diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, se află la Seul, în Coreea de Sud, iar premierul de la Moscova va participa la Atena, la aniversarea 200 de ani de independența Greciei. Astăzi, în calendarul Organizației Mondiale a Sănătății, este ziua luptei împotriva tuberculozei.
Interviul emisiunii.
Cum se știe, Curtea Constituțională din Moldova a lăsat în vigoare decretul președintei Maia Sandu despre desemnarea lui Igor Grosu, lider interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru funcția de premier. Curtea Constituțională a sugerat și că majoritatea parlamentară care optează pentru un alt candidat ar putea continua să discute cu președinta Moldovei dacă guvernul propus de domnul Grosu nu va obține votul Parlamentului. Igor Dodon, liderul socialist, pare să fi fost interesat exact de această sugestie a Curții Constituționale atunci când a scris pe o rețea de socializare că, cităm, dacă 51 de deputați nu votează pentru candidatura lui Grosu, asta nu aduce după sine automat dizolvarea Parlamentului. Poate exista și o a treia tentativă de numire a guvernului? L-a întrebat Liliana Barbaroșie pe juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Socialiștii lasă impresia că ar vrea să mai încerce cu avansarea propriului premier în fața președintei. Pot?
În primul rând, propunerea unui nou premier poate avea loc doar după respingerea domnului Grosu, nominalizat deja de către președinte. 2. Această încercare a socialiștilor pare oarecum ilogică, deoarece chiar și ei au menționat că este nevoie de un guvern de tranziție pentru a soluționa problemele crizei pandemice. În momentul în care ei nu doresc să investească un guvern plenipotențiar care să guverneze, e puțin relevant care va fi acel guvern. E mai simplu, pur și simplu, să voteze, dacă doresc, pentru domnul Grosu, guvernul domnului Grosu, dacă îi va convinge, bineînțeles. Dacă guvernul și programul de guvernare a domnului Grosu nu îi va convinge, îl pot refuza. Dar în acest caz există un risc foarte mare ca Curtea Constituțională să spună că a expirat termenul 3 luni de zile pentru formarea guvernului sau că a expirat 45 de zile pentru votul repetat al guvernului și în acest caz se constate că termenul pentru astfel de manevre a expirat, trebuie să mergem anticipat.
Înțeleg de aici că marjele de manevră pentru socialiști și majoritatea lor cu partidul Șor s-au cam epuizat, pentru că dacă vor merge la curte eventual și se vor plânge că, uitați-vă, Maia Sandu nu a vrut să ne aprobe candidatura noastră de premier, curtea ar putea să le zică de ce n-ați votat pentru propunerea perfect constituțională Igor Grosu.
În Constituție există două termene. Termen de 3 luni de zile de la demisia guvernului Chicu pentru numirea unui guvern din prima, din a doua sau din nicio propunere. Și al doilea termen este 45 de zile, dacă se respinge repetat candidatura la prim-ministru. Adică 3 luni de zile, indiferent dacă există sau nu propunere, și 2, 45 de zile și 2 respingeri. Una, primul termen expiră pe 24 martie, al doilea termen expiră pe 25 martie. Ceea ce vreau să spun este că primul termen de 3 luni este un termen imperativ, adică după expirarea termenului 3 luni, președinta este obligată să vină la Curtea Constituțională și să ceară dizolvarea Parlamentului, iar termenul de 45 de zile este un termen dispozitiv, adică președinta are dreptul, dar poate să nu vină să ceară dizolvarea Parlamentului. Acum, dacă se respinge propunerea domnului Grosu și socialiștii încearcă cu a treia propunere împreună cu Partidul Șor să investească un guvern, s-ar putea spune că termenul de 3 luni de zile a expirat. Și dacă acest termen 3 luni de zile a expirat, nu este cert dacă ei mai pot investi un nou guvern după expirarea termenului 3 luni. Și această chestiune, cel mai probabil, va fi din nou pus pe masa Curții Constituționale. Adică este o incertitudine mare și o discreție mare a Curții Constituționale să obțineze acest lucru. Iar Curtea Constituțională ar putea să dă o hotărâre în favoarea sau în defavoarea Partidului Socialist.
Dacă, firește, va fi sesizată. Acum, Maia Sandu, după termenul de 24 martie, când expiră 3 luni de la demisia vechiului guvern, poate merge la curte, spuneți dumneavoastră, indiferent dacă până atunci Igor Grosu va fi votat sau nu în Parlament, dacă se ajunge în general cu chestiunea asta pe ordinea de zi a Parlamentului?
Din câte se pare, termenul de 3 luni nu este condiționat de respingere repetată a candidaturii desemnate de președinte pentru funcție de prim-ministru. Adică data de 25 martie sau 26, președinta are obligația să meargă la Curtea Constituțională pentru a solicita dizolvarea Parlamentului. Însă, ea va putea face acest lucru doar după ce se va întâlni încă o dată cu fracțiunile parlamentare pentru a discuta chestiunea dizolvării.
Și aceste consultări pe ce subiect trebuie să fie? Pentru că există și aici o contradicție. Domnul Dodon zice că se poate discuta despre un alt candidat, iar consiliera juridică a președinției, Olesea Stamate, zice că aceste consultări sunt deja despre data alegerilor și eventual despre numirea unui alt guvern.
Iată, anume acest subiect încă nu este decis în jurisprudența Curții Constituționale. Și dacă Partidul Socialiștilor va decide să desemneze a treia oară candidatura, cel mai probabil subiectul va fi pus din nou pe masa Curții Constituționale și așa cum va decide Curtea Constituțională, așa va fi. Există un risc destul de ridicat, aș spune eu, ca Curtea Constituțională să spună că după expirarea termenului 3 luni, oricare negocieri prin formarea guvernului nu mai pot avea loc.
De ce spuneți asta?
Fiindcă spuneam anterior, Curtea Constituțională are jurisprudența precedentă. Asta a spus că termenul de 3 luni este un termen după care președinta este obligată să vină să ceară dizolvarea Parlamentului. Nu este un drept al președintei de a face acest lucru. Dacă Curtea Constituțională va spune că nu, chiar și după 3 luni pot avea loc negocierea, asta înseamnă de fapt o schimbare de jurisprudența Curții Constituționale.
Ceea ce e puțin probabil să se întâmple.
Dar nu este exclus. Problema cea mai mare este dacă negocierile pot avea loc după 24. Practica Curții Constituționale nu este clară la acest capitol și sugestia este că cel mai probabil că nu.
A fost opinia președintelui Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, răspunzându-i Lilianei Barbăroșie. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul este semnat de William Totoc de la Berlin.
Dispariția social-democratului Gheorghe Hromadka a determinat-o pe soția sa, Maria Hromadka, să-i scrie în noiembrie 1948 înaltului demnitar de partid și de stat, Alexandru Mogheroș. Au trecut multe săptămâni, iar de la București n-a sosit niciun răspuns. Pe data de 4 aprilie 1950, Maria Hromadka îi scrie din nou lui Mogheroș. În finalul scrisorii, soția disperată scrie, citez: "Vă rog din tot sufletul să mă ajutați să fiu și eu arestată și adusă la soțul meu ca să-l văd și să știu că mai trăiește." Am chiar citatul. Transferat de la Oradea la Timișoara și de acolo la București, Hromadka a fost anchetat împreună cu alți sindicaliști și social-democrați din Reșița. Li se pregătește un proces politic în cursul căruia aproape toți cei implicați sunt acuzați de uneltire contra ordinii sociale. Lui Hromadka îi se reproșează că ar fi dus o activitate de dezbinare a muncitorilor și de netezire a terenului pentru sabotaje, iar împreună cu Iosif Mustețiu ar fi organizat grupe de șoc. Din numeroasele declarații ale arestaților se desprinde că acuzațiile erau pure invenții ale anchetatorilor. Referindu-se la așa numitele grupe de șoc, Hromadka și liderul sindical Mustețiu arată că era vorba despre formarea unor grupe muncitorești cu scopul de a apăra liderii sindicali și personalul administrativ al uzinelor din Reșița. Înființarea grupurilor a fost determinată de faptul că în urma situației materiale deplorabile, angajații au protestat violent. Coordonarea acestor grupuri a fost încredințată muncitorului Franz Klein și nu lui Hromadka, precum insinuează anchetatorii. În timpul anchetei s-a încercat de asemenea să se demonstreze că grupurile de șoc ar fi urmat să participe la răsturnarea armată a noului regim, executând ordinele liderului Partidului Social-Democrat Independent, Constantin Titel Petrescu. Partidul Social-Democrat Independent s-a creat în 1946 în urma unei sciziuni determinată de refuzul lui Titel Petrescu de a colabora cu aripa pro-comunistă. Hromadka va fi condamnat în iunie 1951 la 20 de ani de închisoare. Va fi eliberat în 1956. Ulterior, lucrează la ziarul Neuer Weg din București și va fi reabilitat în 1969. Urmărirea securității continuă, chiar și după o călătorie în RFG în 1980, când se decide să nu se mai întoarcă în țară. Hromadka a murit în 1985 în localitatea Singen din Republica Federală Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă las și astăzi în compania unui citat. Îi iubesc pe cei care pot zâmbi chiar și când sunt la ananghe. Gândul lui aparține artistului renascentist Leonardo da Vinci. Bună dimineața și încercați și să zâmbiți!
Aici Radio Europa Liberă.